Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Bugun 2-dekabr juma, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekcha tashviqot, siyosiy partiyalar prezidentlikka ko'rsatgan o'z nomzodlari qolib, xalqni Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishga chaqirmoqda.
Sizlarga shuni bir faxr bilan aytmoqchiman. Men Shavkat Mirziyoyevga ovoz beraman.
Pulsiz bank, Xalq bankining Sirdaryodagi shubasi binosini qurganlarga qariyb 9 oydan beri ish haqi berilmayapti.
Ya prokuraturaga yozilgan, prokuraturaga chaqirdi, aytyapti, men yo'q deganim yo'q. Beraman pulni, mana shotim ochilsin, pulim bor deyapti.
Tadbirkorga tazyiq. Samarqanddagi mashhur restoranlar egasining 3 oydan beri soxta ayblov bilan MXX hibsxonasida qolayotgani aytilmoqda. Amnistiya. Toshkent aeroportida ekstremizm aybi bilan qo'lga olingan qozog'istonlik Vohidjon Niyozov uyiga qaytarildi. Statistika. Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga eng ko'p shikoyat qilganlar toshkentliklar bo'ldi. Nima uchun?
Qishloqda svet yo'q, qishloqda kompyuter yo'q, qishloqda internet yo'q. Ular virtual qabulxonaga internetdan foydalanib yuborish imkoniyatiga ega emas.
Mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova bilan ayni shu mavzumdagi suhbat bugungi dasturimizga yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 14 ta okrug saylov komissiyasi va 9000 dan ziyod saylov shoxobchasi ish boshlashga tayyor. Bu saylov uchastkalaridan 44 tasi O'zbekistonning 36 ta xorijiy davlatlardagi vakolatxonalari qoshida tashkil etildi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4-dekabr kuniga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida ma'lum qildi. Komissiyaga ko'ra, saylovlarda 21 million saylovchidan ko'proq odam qatnashadi va ularning to'liq ro'yxati ham tuzib bo'lingan. Yakshanba kuni eslatamiz, O'zbekistonda prezidentlik saylovi o'tadi. Demak, Islom Karimovning kutilmagan vafoti ortidan bu saylovlar o'tkazilmoqda. Prezident Karimov shu yilning 2-sentyabr kuni 78 yoshida miyasiga qon quyilishi oqibatida vafot etgan edi. O'zbekiston demokratizatsiya jarayoni tufayligina iqtisodiy taraqqiyotni kafolatlashi mumkin. Toshkentda 1-dekabr kuni o'tgan Press Club Elections 2016 brifingida Oliy Majlis Senati Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev mana shunday fikrni bildirdi. Agar siyosiy matritsa o'rnidan siljimasa, biz iqtisodiy